Mitinis žmogaus mėnuo esė apie programinės įrangos inžineriją. Autorius Frederickas Pei, Broksas jaunesnysis. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Fredericko Pei, Brokso jaunesniojo mitinis žmogaus mėnuo, esė apie programinės įrangos inžineriją yra esė, kurioje nagrinėjamas programinės įrangos inžinerijos ir projektų valdymo sudėtingumas rinkinys. Pirmą kartą knyga buvo išleista 1975 metras, tačiau jos įžvalgos išlieka aktualios ir šiandien. Šioje knygoje Broksas nagrinėja iššūkius, susijusius su dideliais programinės įrangos projektais ir pataria, kaip juos efektyviai valdyti. Broksas pradeda aptardamas mitinio žmogaus mėnesio sąvoką, mintį, kad į projektą įtraukus daugiau žmonių, jis pagreitins jo užbaigimą. Jis teigia, kad tai ne visada tiesą sakant, tai dažnai gali sukelti vėlavimą dėl komunikacijos problemų ir kitų problemų, susijusių su kelių žmonių, dirbančių vieną užduotį koordinavimu. Jis taip pat aptaria, kaip skirtingų tipų užduotys reikalauja skirtingų požiūrių, kai reikia skirti personalą. Be to, jis apžvelgia, kaip komandos turėtų būti organizuojamos siekiant maksimalaus efektyvumo ir efektyvumo, taip pat kaip vadovai gali motivuoti savo komandos narius apdovanojimais ar bausmėmis, jei reikia. Jis taip pat nagrinėja tokias temas kaip derinimo būdai, testavimo strategijos, planavimo metodai, rizikos valdymo praktika ir vartotojo sąsajos kūrimo principai. Galiausiai Broks pateikia kai kurių dažniausiai pasitaikančių spastų, su kuriais susiduriama programinės įrangos kūrimo projektų metu, apžvalga, PVZ, nepakankamo sudėtingumo ar pervertintų išteklių įvertinimą ir siūlo būdus, kaip jų išvengti siekiant užtikrinti sėkmingus rezultatus. Visoje diskusijoje jis pabrėžia kruopštaus planavimo svarbą prieš pradedant bet kokį projektą. Mitinis žmogaus mėnuo išlieka esminių išteklių visiems, kurie šiandien užsima programinės įrangos inžineriją ar projektų valdymu, nes suteikia vertingos įžvalgos apie daugelį šių sričių aspektų, kurie vis dar taikomi praėjus dešimtmečiams po pirminio paskelbimo. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Mitinio žmogaus mėnesio mitas, mintis, kad į projektą įtraukus daugiau žmonių, jis paspartins jo užbaigimą, yra klaidinga. Pridėjus daugiau žmonių, projektas gali sulėtėti dėl komunikacijos ir koordinavimo problemų. Pagrindinė idėja numeris 2. Dervos duobė – per dideli ir sudėtingi projektai gali tapti deguto duobe, kur pažanga yra lėta ir sunkiai išmatuojama. Didelių projektų suskaidimas į mažesnes, lengviau valdomas dalis gali padėti išvengti šios problemos. Pagrindinė idėja numeris 3. Antrosios sistemos efektas, kuriant naują sistemą lengva tapti pernelyg ambicingu ir pridėti per daug funkcijų. Tai gali sukelti išpūstą sistemą, kurią sunku prižiūrėti ir derinti. Pagrindinė idėja numeris 4. Planavimas ir planavimas, kruopštus užduočių planavimas ir planavimas yra būtinas sėkmingiems programinės įrangos projektams. Tai apima realių tikslų ir terminų nustatymą, taip pat pažangos stebėjimą ir prireikus koregavimą. Pagrindinė idėja numeris 5. Chirurgų komanda, nedidelė ekspertų komanda gali būti veiksmingesnė nei didelė bendrininkų komanda. Ši komanda turėtų gebėti greitai ir efektyviai dirbti kartu ir greitai priimti sprendimus. Pagrindinė idėja numeris 6. Visa ir dalys, kuriant programinę įrangą svarbu atsižvelgti ir į bendrą sistemą, ir į atskirus komponentus. Tai apima supratimą, kaip komponentai sąveikauja ir kaip vieno komponento pakeitimai gali paveikti kitus. Pagrindinė idėja numeris 7. Dokumentinė hipotezė. Dokumentacija yra būtina sėkmingiems programinės įrangos projektams. Tai apima ir vidinę dokumentaciją, kūrėjams, ir išorinę dokumentaciją, naudotojams. Pagrindinė idėja numeris 8. Psichologinis kontekstas. Psichologinis programinės įrangos projekto kontekstas yra toks pat svarbus kaip ir techninis kontekstas. tai apima projekte dalyvaujančių žmonių motyvų ir lūkesčių supratimą. Pagrindinė idėja numeris 9. Peržiūrėta chirurgų komanda. Chirurgų komanda turėtų gebėti greitai ir efektyviai dirbti kartu ir greitai priimti sprendimus. Tai apima kiekvieno komandos nario stipriųjų ir silpnųjų pusių supratimą ir atitinkamų užduočių paskirimą. Pagrindinė idėja numeris 10. Antrosios sistemos efektas peržiūrėtas. Kuriant naują sistemą, lengva tapti pernelyg ambicingu ir pridėti per daug funkcijų. Tai gali sukelti išpūstą sistemą, kurią sunku prižiūrėti ir derinti. Kruopštus užduočių planavimas ir planavimas gali padėti išvengti šios problemos. Pagrindinė idėja numeris 11. Programinės įrangos krizė. Programinės įrangos krizė yra nesupratimo apie programinės įrangos kūrimo sudėtingumą rezultatas. Tai apima planavimo ir planavimo svarbos supratimą, taip pat psichologinį programinės įrangos projektų kontekstą. Pagrindinė idėja numeris 12. Peržiūrėtas mitinis žmogaus mėnuo, mintis, kad į projektą įtraukus daugiau žmonių, jis paspartins jo užbaigimą, yra klaidinga. Pridėjus daugiau žmonių, projektas gali sulėtėti dėl komunikacijos ir koordinavimo problemų. Kruopštus užduočių planavimas ir planavimas gali padėti išvengti šios problemos. Pagrindinė idėja numeris 13. Programinės įrangos produktyvumo paradoksas. Programinės įrangos produktyvumo paradoksas yra idėja, kad programinės įrangos projektai užtrunka ilgiau ir kainuoja daugiau nei tikėtasi. Taip yra dėl programinės įrangos kūrimo sudėtingumo, taip pat dėl to, kad sunku numatyti projekto laiką ir išlaidas. Pagrindinė idėja numeris 14. Programinės įrangos procesas. Programinės įrangos procesas yra veiklų, kurios būtinos kuriant programinės įrangos sistemą rinkinys. Tai apima tokias veiklas kaip reikalavimų rinkimas, projektavimas, kodavimas, testavimas ir priežiūra. Pagrindinė idėja numeris 15. Programinės įrangos gyvavimo ciklas. Programinės įrangos gyvavimo ciklas yra veiklų, kurios būtinos kuriant, diegiant ir prižiūrint programinės įrangos sistemą visumą. Tai apima tokias veiklas kaip reikalavimų rinkimas, projektavimas, kodavimas, testavimas, diegimas ir priežiūra. Pagrindinė idėja numeris 16. Programinės įrangos kokybės krizė. Programinės įrangos kokybės krizė yra nesupratimo apie programinės įrangos kokybės svarbą rezultatas. Tai apima nesupratimą apie testavimo svarbą ir vartotojų atsiliepimų svarbą. Pagrindinė idėja numeris 17. Programinės įrangos priežiūros krizė. Programinės įrangos priežiūros krizė yra nesupratimo apie programinės įrangos priežiūros svarbą rezultatas. Tai apima nesupratimą apie dokumentacijos svarbą, taip pat pertvarkymo svarbą. Pagrindinė idėja numeris 18. Pakartotinio programinės įrangos naudojimo krizė. Programinės įrangos pakartotinio naudojimo krizė yra nesupratimo apie pakartotinio programinės įrangos naudojimo svarbą rezultatas. Tai apima nesupratimą apie moduliškumo svarbą, taip pat apie standartizacijos svarbą. Pagrindinė idėja numeris 19. Programinės įrangos patikimumo krizė. Programinės įrangos patikimumo krizė yra nesupratimo apie programinės įrangos patikimumo svarbą rezultatas. Tai apima nesupratimą apie testavimo svarbą ir klaidų tvarkymo svarbą. Pagrindinė idėja numeris 20. Programinės įrangos saugumo krizė. Programinės įrangos saugumo krizė yra nesuvokimo apie programinės įrangos saugumo svarbą rezultatas. Tai apima nesupratimą apie autentifikavimo svarbą, taip pat apie šifravimo svarbą. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Mito žmogaus mėnesio mitas yra dešimtmečius gyvuojanti idėja. Tai rodo, kad pridėjus daugiau žmonių prie projekto bus greičiau užbaigtas, tačiau tai ne visada tiesa. Tiesą sakant, tai dažnai gali turėti priešingą poveikį dėl bendravimo ir koordinavimo problemų. Frederickas P. Broksas jaunesnysis savo knygoje The Mythical Man Month – Essays on Software Engineering paaiškina, kodėl šis mitas egzistuoja ir kaip jo galima išvengti. Jis teigia, kad kai į projektą įtraukiama per daug žmonių be tinkamo planavimo ar organizavimo, jie gali dirbti vienas prieš kitą, o ne kartu siekti bendro tikslo. Jis taip pat nurodo, kad yra tam tikrų užduočių, kurioms atlikti reikia mažiau žmonių nei kitoms, pavyzdžiui, kodo derinimui reikia mažiau žmonių, nei rašant naują kodą nuo nulio. Todėl, jei norite, kad jūsų projektas vyktų greičiau, turėtumėte sutelkti dėmesį į užduočių paskirstimą pagal jų sudėtingumą, o ne tiesiog mesti jas daugiau. Pagrindinė idėja numeris 2. Per dideli ir sudėtingi projektai gali tapti deguto duobe, kur pažanga yra lėta ir sunkiai išmatuojama. Taip yra todėl, kad dėl didžiulio projekto dydžio sunku sekti visus jo komponentus, todėl sunku nustatyti, kurios užduotys buvo baigtos, o kurias dar reikia atlikti. Be to, kai projektai yra per dideli, jie paprastai būna didžiuliai su jais dirbančioms komandoms, todėl atsiranda perdegimas arba motivacijos stoka. Norint išvengti šios problemos, komandoms svarbu suskaidyti didelius projektus į mažesnės dalis, kurias būtų galima lengviau valdyti. Suskaidžius projektą į mažesnės dalis su aiškiai apibrėžtais tikslais ir terminais, komandoms bus lengviau išlikti organizuotai ir motivuotai viso proceso metu. Be to, sutelkdamos dėmesį į vieną užduotį vienu metu, o nestengdamosi viską spręsti iš karto, komandos galės nuolat eiti link savo tikslo, nepakliūdamos į sudėtingumą. Galiausiai, reguliarus registravimasis su komandos nariais gali padėti užtikrinti, kad visi nesikeistų, o taip pat būtų galimybė gauti atsiliepimų apie tai, kas veikia gerai ir ką būtų galima patobulinti. Taikydami šias strategijas, komandos turėtų sugebėti nepakliūti į pernelyg sudėtingų projektų duobę. Pagrindinė idėja numeris 3. Antrosios sistemos efektas yra reiškinys, atsirandantis kuriant naują sistemą. Nesunku tapti pernelyg ambicingu ir pridėti per daug funkcijų, todėl sistema yra pernelyg sudėtinga, kurią gali būti sunku prižiūrėti ir derinti. Šį efektą pirmą kartą aprašė Frederickas Pei, Broksas jaunesnysis savo knygoje The Mythical Man Month – Essays on Software Engineering. Jame jis paaiškina, kaip antroji sistema dažnai žlunga dėl savo sudėtingumo, o ne paprastesnė pradinės sistemos konstrukcija. Broksas teigia, kad šio efekto galima išvengti, jei dizaineriai apie tai žinos ir imsis priemonių, kad taip neatsitiktų. Jis siūlo apriboti funkcijų slinkimą nustatant aiškius tikslus, ką reikia pasiekti su kiekviena kūrimo iteracija, taip pat sutelkiant dėmesį į paprastumą, o ne į sudėtingumą priimant sprendimus dėl dizaino elementų. Antrosios sistemos efektas buvo plačiai aptariamas nuo pat jo įvedimo 1975 metras. Ir išlieka aktualus šiandien, nes jį galima pritaikyti įvairių tipų programinės įrangos inžinerijos projektams. Suprasdami šią koncepciją ir imdamiesi veiksmų, kad jos išvengtų, kūrėjai gali užtikrinti, kad jų sistemos išliktų valdomos, kartu užtikrinant visas būtinas funkcijas. Pagrindinė idėja numeris 4. Planavimas ir planavimas yra esminiai sėkmingų programinės įrangos projektų komponentai. Nustatydami realius tikslus ir terminus, projektų vadovai gali užtikrinti, kad užduotys būtų atliktos laiku ir neviršijant biudžeto. Be to, norint užtikrinti, kad projektas tęstųsi, labai svarbu sekti pažangą. Jei kuriant iškyla kokių nors problemų, reikia kuo greičiau atlikti pakeitimus, kad projektas tęstųsi. Savo knygoje The Mythical Man Month – Essays on Software Engineering Frederickas Pei, Broksas Euteo pabrėžė kruopštaus programinės įrangos projektų planavimo ir planavimo svarbą. Jis teigia, kad be tinkamo planavimo ir grafiko neįmanoma pasiekti sėkmės su programinės įrangos projektu dėl jo sudėtingumo. Atsižvelgiant į visus programinės įrangos projekto aspektus, PVZ, apimti, laiko juostą, reikalingus išteklius ir TTI, efektyvus planavimas ir planavimas gali padėti užtikrinti, kad užduotys būtų atliekamos efektyviai, kartu laikantis kokybės standartų. Pagrindinė idėja numeris 5. Chirurgų komandos idėja yra ta, kad nedidelė labai specializuotų ekspertų grupė gali būti veiksmingesnė nei didelė bendrininkų komanda. Ši komanda turėtų gebėti greitai ir efektyviai dirbti kartu, judriai priimti sprendimus. Nariai turėtų turėti galimybę veiksmingai bendrauti vieni su kitais, taip pat su bet kokiomis išorės suinteresuotosiomis šalimis ar klientais. Jie taip pat turėtų turėti reikiamų įgūdžių ir žinių, kad galėtų tiksliai ir laiku atlikti savo užduotis. Tokio tipo komandos struktūra sėkmingai naudojama daugelyje pramonės šakų, įskaitant programinės įrangos inžineriją. Turėdamos mažiau žmonių, kurie visi turi aukštą kvalifikaciją savo atitinkamose srityse, komandos gali judėti greičiau ir priimti geresnius sprendimus, negaišdamos laiko diskutuojant temomis, kurių jos nesupranta, ar diskutuojant apie nesvarbias detales. Be to, tokio tipo struktūra suteikia daugiau lankstumo, kai reikia prisitaikyti prie kintančių klientų poreikių ar rinkos sąlygų. Tačiau norint, kad tokio tipo komandos struktūra būtų sėkminga, svarbu, kad visi dalyvaujantys suprastų savo vaidmenis organizacijoje ir dirbtų kartu siekdami bendrų tikslų. Taip pat svarbu, kad tarp visų narių būtų aiškus bendravimas, kad visi žinotų, ko iš jų bet kuriuo momentu tikimasi. Pagrindinė idėja numeris 6. Viso ir dalių idėja yra svarbi koncepcija, į kurią reikia atsižvelgti kuriant programinę įrangą. Tai apima supratimą, kaip visi komponentai sąveikauja tarpusavyje, taip pat kaip vieno komponento pakeitimai gali paveikti kitus. Tai reiškia, kad neužtenka vien tik suprojektuoti atskiras dalis atskirai, vietoj to mes taip pat turime galvoti apie tai, kaip jie derinami į didesnę sistemą. Pavyzdžiui, jei kuriame žiniatinklio programą, turime atsižvelgti ir į priekinę vartotojo sąsają, ir į galinės duomenų bazės struktūrą. Turime suprasti, kaip šie du komponentai veikia kartu, kad mūsų programa tinkamai veiktų. Be to, bet kurio komponento pakeitimai greičiausiai turės įtakos kitam komponentui, todėl svarbu, kad atlikdami pakeitimus į tai atsižvelgtume. Apibendrinant galima pasakyti, kad Dve uhole and dve parts yra esminė koncepcija, kurią programinės įrangos kūrėjai turi turėti omenyje kuriant. Atsižvelgdami į atskirus komponentus ir jų sąveiką didesnėje sistemoje, kūrėjai gali sukurti patikimesnės programas, kurios laikui bėgant geriau prisitaiko prie pokyčių. Pagrindinė idėja numeris 7. Dokumentinė hipotezė – tai koncepcija, pabrėžianti dokumentacijos svarbą programinės įrangos projektuose. Jame teigiama, kad sėkmingam programinės įrangos kūrimui būtina tiek vidinė, tiek išorinė dokumentacija. Vidinėje dokumentacijoje kūrėjams pateikiama informacija apie kodą, pavyzdžiui, kaip jis veikia ir kokia jo paskirtis. Išorinė dokumentacija padeda vartotojams suprasti, kaip naudotis programinę įrangą, įskaitant diegimo ir naudojimo instrukcijas. Dokumentacija gali padėti sumažinti klaidų skaičių, nes pateikia aiškias gaires, kaip teisingai naudoti sistemą. Tai taip pat yra svarbus atskaitos taškas atliekant esamo kodo pakeitimus arba derinant problemas. Dokumentacija taip pat gali būti naudojama sudėtingoms savokoms ar algoritmams paaiškinti, kad kiti kūrėjai galėtų lengviau juos suprasti. Be to, geri dokumentai padeda naujiems komandos nariams greitai įsibėgėti, nes jiems nereikia gaišti laiko bandydami išsiaiškinti, kaip viskas veikia nuo nulio. Taip sutaupysite brangaus laiko ir išteklių, kurie kitu atveju būtų švaistomi. Pagrindinė idėja numeris 8. Psichologinis programinės įrangos projekto kontekstas yra toks pat svarbus kaip ir techninis kontekstas. Tai apima projekte dalyvaujančių žmonių motyvų ir lūkesčių supratimą. Labai svarbu apsvarstyti, kaip šie veiksniai paveiks bendravimą, bendradarbiavimą, sprendimų priėmimą ir problemų sprendimą viso kūrimo proceso metu. Taip pat svarbu suprasti, kaip skirtingos asmenybės gali bendrauti viena su kita komandoje. Skirtingi požiūriai į problemų sprendimą gali sukelti konfliktus ar nesusipratimus, jei jie netinkamai valdomi. Be to, svarbu, kad komandos žinotų apie bet kokį galimą šališkumą, galintį turėti įtakos jų sprendimams ar veiksmams. Galiausiai labai svarbu, kad komandos užmegztų atvirą dialogą apie savo tikslus ir uždavinius, kad visi suprastų, ko siekia. Tai padeda užtikrinti, kad visi nariai būtų suderinti pagal tikslą ir kryptį, o tai gali padėti skatinti geresnį bendradarbiavimą ir produktyvumą. Pagrindinė idėja numeris 9. Sėkminga chirurgų komanda turėtų sudaryti asmenys, gebantys greitai ir efektyviai dirbti kartu. Kiekvienas komandos narys turi suprasti savo, taip pat savo komandos draugų stipriasias ir silpnasias pusės, kad galėtų atitinkamai paskirstyti užduotis. Komanda taip pat turi sugebėti greitai priimti sprendimus, kad būtų užtikrinta sėkminga operacija. Bendravimas tarp narių yra būtinas sėkmingam rezultatui, kiekvienas asmuo turi žinoti, ką daro kiti, kad galėtų koordinuoti savo pastangas. Be to, svarbu, kad komandos vadovas ar atsakingas chirurgas suprastų, kiek laiko užtruks tam tikros procedūros ir kada reikia pagalbos iš kitų narių. Tai leidžia jiems planuoti iš anksto ir tinkamai deleguoti užduotis, tuo pačiu užtikrinant, kad visi operacijos aspektai būtų atlikti laiku. Galiausiai, svarbu, kad visi chirurgų komandos nariai ir toliau sutelktų dėmesį į teigiamą rezultatą pacientui. Efektyviai dirbdamos kartu ir aiškiai bendraudamos viena su kita, komandos gali užtikrinti, kad operacijos vyktų sklandžiai, be nereikalingo delsimo ar komplikacijų. Pagrindinė idėja numeris 10. Antrosios sistemos efektas yra reiškinys, atsirandantis kuriant naują sistemą. Nesunku tapti pernelyg ambicingu ir pridėti per daug funkcijų, todėl sistema išpūsta, kurią gali būti sunku prižiūrėti ir derinti. Norint išvengti šios problemos, prieš pradedant projektavimo procesą reikia kruopščiai suplanuoti ir suplanuoti užduotis. Tai padės užtikrinti, kad galutinėme gaminyje būtų tik būtinos funkcijos. Kuriant naują sistemą, svarbu atsižvelgti į tai, kiek laiko ir pastangų reikės skirti jos kūrimui. Jei įtraukiama per daug funkcijų, tinkamai neatsižvelgus į jų įgyvendinimą, projektas gali užtrukti ilgiau nei tikėtasi arba netgi gali žlugti dėl sudėtingumo problemų. Be to, jei gatavame produkte yra per daug funkcijų, derinimas gali tapti sudėtinga užduotimi, nes kiekviena funkcija turi būti išbandyta atskirai. Kad šios problemos neatsirastų projektavimo procese, būtina planuoti į priekį, nustatant realius tikslus, ką reikia pasiekti per tam tikrą laikotarpį. Tai padės išvengti aprėpties, o taip pat užtikrins, kad prieš kuriant būtų atsižvelgta į visus būtinus sistemos komponentus. Apibendrinant, The Second System Effects Revisited pabrėžiama, kaip svarbu kūrėjams ir dizaineriams kruopščiai suplanuoti savo projektus, prieš pradėdami juos nerti. Ypatingai atsargiai planuodami užduotis ir išvengdami nereikalingo funkcijų išputimo, jie gali sukurti sistemas, kurios ne tik atitinka jų reikalavimus, bet ir laikui bėgant išliks valdomos. Pagrindinė idėja numeris 11. Programinės įrangos krizė yra sudėtingų, susijusių su programinės įrangos kūrimu rezultatas. Tai sukelia nesupratimas apie planavimo ir planavimo svarbą, taip pat psichologinis kontekstas, kuriame vykdomi programinės įrangos projektai. Be tinkamo planavimo ir grafiko gali būti sunku tiksliai įvertinti, kiek laiko užtruks projektas arba kokių išteklių reikės jam užbaigti. Be to, nesuvokiant psichologinio konteksto, kuriame kūrėjai dirba, jiems gali būti sunku išlikti motyvuotiems ir produktyviems viso projekto eigoje. Siekdamos išspręsti šią problemą, organizacijos turi investuoti laiko į geresnių programinės įrangos projektų valdymo procesų kūrimą. Tai apima išsamių planų, kuriuose išdėstytos visos užduotys, reikalingos atlikti, kūrimą ir realių terminų paskyrimą pagal turimus išteklius. Be to, vadovai turėtų stengtis sukurti aplinką, kurioje kūrėjai jaustųsi palaikomi ir skatinami, kad jie liktų įsitraukę visą savo projektų laiką. Pagrindinė idėja numeris 12. Mintis, kad į projektą įtraukus daugiau žmonių, jis paspartins jo užbaigimą, yra klaidinga. Ši sąvoka, žinoma kaip Brockslav, pirmą kartą buvo pristatyta 1975 metras. Knygoje The Mythical Man Month, kurią parašė Frederickas Pei, Broksas jaunesnysis. Šioje knygoje jis teigia, kad į projektą įtraukus daugiau žmonių, jis iš tikrųjų gali sulėtinti dėl bendravimo ir koordinavimo. Problemos. Broksas teigia, kad kruopštus užduočių planavimas ir planavimas galėtų padėti išvengti šių problemų. Jis taip pat pasiūlė tokius metodus kaip didelių projektų skaidymas į mažesnius su aiškiai apibrėžtais tikslais ir konkrečių vaidmenų priskyrimas kiekvienam komandos nariui, siekiant maksimaliai padidinti efektyvumą. Pastaraisiais metais vėl susidomėjo mitinio žmogaus mėnesio pateiktomis idėjomis. Daugelis programinės įrangos kūrimo komandų pritaikė kai kuriuos Broks išdėstytus principus, siekdamos pagerinti savo produktyvumą ir sumažinti delsą, atsirandančią dėl nesusikalbėjimo ar koordinavimo stokos. Pagrindinė idėja numeris 13. Programinės įrangos produktyvumo paradoksas yra reiškinys, kuris programinės įrangos kūrimo pramonėje stebimas dešimtmečius. Jame teigiama, kad nepaisant technologijų ir metodologijos pažangos, programinės įrangos projektai vis tiek užtrunka ilgiau ir kainuoja daugiau nei tikėtasi. Taip yra dėl programinės įrangos kūrimo sudėtingumo, taip pat dėl to, kad sunku numatyti projekto laiką ir išlaidas. Programinės įrangos projektai dažnai yra sudėtingi darbai, kuriuose yra daug judančių dalių. Net kai visi reikalavimai yra žinomi iš anksto, įgyvendinant gali kilti nenumatytų problemų ar vėlavimų, dėl kurių gali padidėti sąnaudos arba pailgėti terminai. Be to, gali būti sunku tiksliai įvertinti, kiek laiko užtruks projektas, nes yra tiek daug kintamųjų. Savo knygoje The Mythical Man Month – Essays on Software Engineering Frederickas Pei, Broksas jaunesnysis plačiai aptarė šį paradoksą ir pateikė supratimą, kodėl jis taip dažnai pasitaiko programinės įrangos kūrimo projektuose. Jis teigia, kad nors technologijos laikui bėgant tobulėjo, mūsų gebėjimas numatyti, kiek laiko kažkas užtruks, išlieka ribotas dėl žmogiškųjų veiksnių, tokių kaip komunikacijos sutrikimai ar patirties stoka. Pagrindinė idėja numeris 14. Programinės įrangos procesas yra esminė sėkmingos programinės įrangos sistemos kūrimo dalis. Tai apima tokias veiklas kaip reikalavimų rinkimas, projektavimas, kodavimas, testavimas ir priežiūra. Reikalavimų rinkimas yra pirmasis proceso žingsnis ir apima supratimą, ko klientas nori iš sistemos. Tada projektuojamas ir sukūriamas planas, kaip jį pastatyti. Kodavimas yra tada, kai kūrėjai rašo kodą, kuris sudarys tikrąją programą ar programą. Testavimas užtikrina, kad visi komponentai tinkamai veikia prieš įdiegiant ir prižiūrint, kad viskas veiktų sklandžiai po paleidimo. Mitinis žmogaus mėno, kurį sukūrė Frederickas Pei, Broksas jaunesnysis, leidžia suprasti, kaip komandos gali efektyviai valdyti savo programinės įrangos kūrimo procesus, kad laiku ir neviršijant biudžeto būtų gauti kokybiški rezultatai. Jis pabrėžė bendravimą tarp komandos narių ir kruopštų planavimą kiekviename vystymosi etape, kad būtų užtikrinta sėkmė. Vadovaudamos šiais Broksu Teo išdėstytais principais, komandos gali efektyviai kurti aukštos kokybės sistemas, išvengdamos įprastų spastų, susijusių su programinės įrangos kūrimo projektais. Pagrindinė idėja numeris 15. Programinės įrangos gyvavimo ciklas yra esminė bet kurios programinės įrangos sistemos kūrimo proceso dalis. Tai apima daugybę veiksmų, kuriuos reikia atlikti norint sukurti, įdiegti ir išlaikyti sėkmingą produktą. Pirmasis šio proceso žingsnis yra reikalavimų rinkimas, kuris apima supratimą, ko klientas nori iš sistemos ir kaip ji turėtų veikti. Tai padeda užtikrinti, kad visos suinteresuotosios šalys prisidėtų prie projekto prieš tęsiant. Surinkus reikalavimus galima pradėti projektuoti. Tai apima diagramų ir modelių kūrimą, kurie padės kūrėjams koduoti sistemą. Užbaigus kodavimą, turi būti atliekami bandymai, siekiant įsitikinti, kad viskas veikia tinkamai ir atitinka klientų lūkesčius. Kai testavimas bus baigtas, gali įvykti diegimas, kad vartotojai galėtų pradėti naudoti sistemą. Galiausiai, techninė priežiūra turi būti atliekama reguliariai, kad laikui bėgant neatsiliktų nuo technologijos ar naudotojų poreikių pokyčių. Priežiūra gali apimti klaidų pataisimus arba funkcijų atnaujinimus, atsižvelgiant į tai, ko reikia, kad produktas veiktų toliau. Pagrindinė idėja numeris 16. Programinės įrangos kokybės krizė yra rimta problema, kuri jau dešimtmečius kamuoja programinės įrangos pramonę. Tai sukelia nesupratimas apie programinės įrangos kokybės svarbą ir tai, kaip ji veikia bet kurio projekto sėkmę ar nesėkmę. Tai apima netinkamą bandymų įvertinimą ir vartotojų atsiliepimus. Be tinkamo testavimo ir naudotojų atsiliepimų negalime būti užtikrinti, kad gaminys atitiks numatytą paskirtį. Testavimas yra būtinas norint užtikrinti, kad visi programos aspektai veiktų tinkamai ir efektyviai. Vartotojų atsiliepimai suteikia vertingos įžvalgos apie tai, ko vartotojai nori iš patirties naudodami tam tikrą programinę įrangą. Atsižvelgdami į šiuos du elementus kūrimo metu, kūrėjai gali sukurti produktus, kurie labiau atitiks klientų poreikius. Kuriant aukštos kokybės programinę įrangą, be testavimo ir vartotojų atsiliepimų, reikia atsižvelgti ir į kitus svarbius veiksnius. Tai apima tokius projektavimo principus kaip moduliškumas, mastelio keitimas, techninė priežiūra, saugumas ir patogumas naudoti, kodavimo standartai, kodų peržiūros, automatizuoti testai, nuolatinė integracija, versijų valdymo sistemos, klaidų sekimo sistemos, dokumentacijos standartai, leidimų valdymo procesai ir katai vadovaudamiesi geriausios praktikos pavyzdžiais kiekvienoje aukščiau paminėtoje srityje ir atlikdami išsamų testavimą, kuriai gali padėti sumažinti riziką, susijusią su žemos kokybės produktų išleidimu ir kartu padidinti klientų pasitenkinimo lygį. Pagrindinė idėja numeris 17. Programinės įrangos priežiūros krizė yra tikra ir aktuali problema programinės įrangos inžinerijos pasaulyje. Taip yra dėl nesuvokimo apie programinės įrangos priežiūros svarbą, kuri apima tinkamą dokumentaciją ir pertvarkymą. Be šių dviejų elementų gali būti sunku išlaikyti esamą kodą arba kurti naujas programos funkcijas. Dokumentacija yra būtina bet kuriai programiniai įrangai, nes ji leidžia kūrėjams suprasti, kaip veikia kodas ir kokius pakeitimus reikia atlikti atnaujinant ar pridedant naujų funkcijų. Pertvarkymas padeda išlaikyti kodą švarų ir sutvarkytą, kad būsimus naujinimus būtų lengviau atlikti, neįvedant sistemos klaidų. Be tinkamos dokumentacijos ir pertvarkymo, laikui bėgant tampa vis sunkiau išlaikyti esamas programas. Mitinis žmogaus mėnuo – esė apie programinės įrangos inžineriją, kurį sukūrė Frederickas Pei, Broksas jaunesnysis, pateikė įžvalgų apie šią problemą, aptardamas, kodėl komandos turėtų daugiau dėmesio skirti dizainui, o ne kodavimui per kūrimo ciklus. Šioje knygoje taip pat pabrėžiama komandos narių bendravimo svarba, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas suprastų savo vaidmenis projekte. Pagrindinė idėja numeris 18. Programinės įrangos pakartotinio naudojimo krizė yra rimta problema, kuri jau dešimtmečius kamuoja programinės įrangos inžinerijos pramonę. Taip yra dėl nesupratimo apie pakartotinio programinės įrangos naudojimo svarbą, o tai apima netinkamą moduliškumo ir standartizavimo vertinimą. Be šių dviejų savokų tampa sunku sukurti efektyvų ir efektyvų kodą, kurį būtų galima pakartotinai panaudoti keliuose projektuose. Moduliškumas reiškia sudėtingų užduočių skaidymą į mažesnius komponentus ar modulius. Tai leidžia kūrėjams vienu metu sutelkti dėmesį į vieną užduotį, o taip pat lengviau derinti bet kokias problemas, kurios kyla kuriant. Standartizavimas apima kodavimo standartų ir konvencijų kūrimą, kad visi kūrėjai, rašydami kodą, dirbtų pagal tas pačias taisyklės. Tai padeda užtikrinti skirtingų projektų nuoseklumą. Pakartotinis programinės įrangos naudojimas yra būtinas norint sumažinti išlaidas, gerinti kokybę ir padidinti produktyvumą programinės įrangos inžinerijos projektuose. Suprasdami moduliškumo ir standartizacijos svarbą, inžinieriai gali sukurti daugkartinį kodą efektyviau ir efektyviau nei bet kada anksčiau. Pagrindinė idėja numeris 19. Programinės įrangos patikimumo krizė yra rimta problema, kuri programinės įrangos pramonę kamuoja dešimtmečius. Tai sukelia nesupratimas apie programinės įrangos patikimumo svarbą, įskaitant testavimą ir klaidų tvarkymą. Be tinkamo testavimo ir klaidų tvarkymo gali būti sunku užtikrinti, kad programinė įranga veiks taip, kaip numatyta bet kokiomis aplinkybėmis. Tai gali sukelti brangių klaidų ar net katastrofiškų gedimų, kai sistema netikėtai sugenda. Testavimas yra esminė patikimos programinės įrangos dalis. Testavimas turėtų apimti ir vienetų testus, ir integravimo testus, kurie skirti atskiriems komponentams ir jų tarpusavio sąveikai patikrinti. Klaidų tvarkymas taip pat turėtų būti įtrauktas į bet kokį kūrimo procesą, tai apima galimų klaidų numatymą ir būdų, kaip grakščiai su jomis elgtis, jei jos įvyktų. Galiausiai kūrėjai turi suprasti geros kodavimo praktikos PVZ, gynybinio programavimo metodų naudojimo ir nustatytų projektavimo modelių svarbą. Ši praktika padeda sumažinti kodo klaidas, kol jos netaps problemomis vykdymo metu. Pagrindinė idėja numeris 20. Programinės įrangos saugumo krizė yra rimta problema, kuri daugelį metų kamuoja pramonę. Taip yra dėl nesuvokimo apie programinės įrangos saugumo, įskaitant autentifikavimą ir šifravimą svarbą. Autentifikavimas užtikrina, kad tik įgalioti vartotojai galėtų prieiti prie duomenų ar sistemų, o šifravimas padeda apsaugoti neskelbtiną informaciją, kad jos nepasiektų neįgalioti asmenys. Kurdami programas ir svetainės programinės įrangos kūrėjai turi žinoti apie šias problemas. Jie turėtų užtikrinti, kad jų kodas būtų saugus ir tinkamai išbandytas prieš paskelbdami jį viešai. Be to, kai tik įmanoma, jie turėtų naudoti stiprius slaptažodžius ir dviejų veiksnių autentifikavimą, kad padėtų apsaugoti vartotojų paskyras. Organizacijos taip pat turi imtis veiksmų, kad užtikrintų savo tinklų saugumą. Tai apima ugnesienių, antivirusinių programų, įsibrovimo aptikimo sistemų, IRS ir kitų priemonių skirtų užkirsti kelią kenkėjams pasiekti konfidencialius duomenis arba sutrikdyti operacijų naudojimą. Galiausiai, organizacijos turi nuolat informuoti apie kylančias grėsmes, kad galėtų greitai reaguoti, jei įvyktų ataka. Imdamosi aktyvių veiksmų, tokių kaip šie, organizacijos gali padėti sumažinti riziką susijusią su programinės įrangos saugumo krizėmis. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.